hayot deganlari aslida o'zi qiziq bo'larkan. Kimgadir mag'lubiyat, yana kimgadir omad kulib boqarkan. Ba'zi insonlar bor oilasi uchun harom pulga ketsa, ba'zilari esa o'sha harom pul uchun oilasidan kecharkan. Pul boylik, obro' mansab uchun ba'zi insonlar oxirat manzildan ko'ra bu hayotga mehr qo'yisharkan. Bir parcha qog'oz oddigina qadrsiz pul uchun ayollar o'z zafrat ayollik nomuslarini sotisharkan. Bir kun vaqti kelib insonlar bir-biriga bo'lgan mehr oqibatni butunlay unutisharkan. Oxirat manzil qiyomat alomatlari sezilganda qarindosh urug'chilik rishtasi batamom uzilarkan. Inson chorasiz og'ir ahvolga tushib qolganda do'sti bilganlar yordam uniga yuzlarini burisharkan. Bunga nima sabab, nima uchun hayot bunaqa beshafqat? Bunga sabab shunga qadrsiz bo'lgan bo'lmoni. Bu hayot deganlar aslida o'zi qiziq bo'larkan. Kimgadir mag'lubiyat, yana kimgadir omad kulib boqarkan. Ba'zi insonlar bor oilasi uchun harom pulga ketsa, ba'zilari esa o'sha harom pul uchun oilasidan kecharkan. Bu hayot deganlar aslida o'zi qiziq bo'larkan. Kimgadir mag'lubiyat, yana kimgadir omad kulib boqarkan. Ba'zi insonlar bor oilasi uchun harom pulga ketsa, ba'zilari esa o'sha harom pul uchun oilasidan kecharkan. Hali hayot oldinda, shunga zamon keladi. O'shanda insonlar o'z opa singillarini dashi zo'rlaydi. Boylar esa yanada ko'proq pul topish maqsadida yetim yesirlar chet ellarda yaxshigina pul edi. Yaxshilik bor joyda yomonlik albatta bo'larkan. Yaxshi bo'lgan insonlarga hamisha omad kulib boqarkan. Hayot tugab qiyomat kuni savol javob paytida hatto yer osmon tilga kelib xudoga nola qilib yig'larkan. Bu hayotda har bir inson o'z maqsadi uchun halollik sari yoki harom yo'lda mehnat qilarkan. Qalbi toza halollik pok bo'lgan kimsalar bu hayotda xudo berganiga sabr qanotda shukur qilib yashirkan. Bu so'zlarimni men faqat hayotdan olib yozdim. O'zim uchun emas, bu trakt faqat sizlar uchun atadim. Sizlarga yoqqan bo'lsa do'stlar, biz bundan juda xursandmiz. Xudo xohlagan kun albatta sizlar bilan ko'rishamiz. Bu hayot deganlari aslida o'zi qiziq bo'larkan. Kimgadir mag'lubiyat, yana kimgadir omad kulib boqarkan. Ba'zi insonlar bor oilasi uchun harom pulga ketsa, ba'zilari esa o'sha harom pul uchun oilasidan kecharkan. Bu hayot deganlari aslida o'zi qiziq bo'larkan. Kimgadir mag'lubiyat, yana kimgadir omad kulib boqarkan. Ba'zi insonlar bor oilasi uchun harom pulga ketsa, ba'zilari esa o'sha harom pul uchun oilasidan kecharkan. Kimgadir mag'lubiyat, yana kimgadir omad kulib boqarkan. Ba'zi insonlar bor oilasi uchun harom pulga ketsa, ba'zilari esa o'sha harom pul uchun oilasidan kecharkan.